kumvera muri bwanje takumananso program ya Santule Bible on tawe mtengo badali pamwiti mamva maumulunga kusantulidwa kuyambira mbuku la Genesis mpaka chivumbuluso kaulendo ndithu kutengera zaka 5 kaulendo ndithu osantula buku lopatrika pangono pangono kutenga ko buku la mchipangano chakale tikatana nalo kupita chatsopano kumabwerera chakale pangono pangono kwote kuti pano tidakali mbuku la Yoshua kwa lelo mbale Osman Chilola Manda kale utsogolera mu Yoshua chapter 4 ndipo tiambira verse 19 tinalegeza mprogramu yapita ija mu chapter 4 pa verse 18 lelo nkhani yathu yaikulu ndi zinthu zikulukulu zomwe zidachitika kwa ana a Israeli autsogolera ndi mbale Osman Manda ndipo nayo
ndikupasani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo ndi chinthu chokondweretsa kuti inu mwaganiza zakuti tiyendere limodzi pa ulendo kwa tsiku la lero koma poyamba mundilole kuti ndikukumbutseni kuti mu programu yapita ija timakambirana kuchokera pa Yoswa chapter 2 ndipo tidayambira verse la 9 ndi kutsirizira chapter 4 verse la 18 mmene timakambirana nkhani yakuti Israel awoloka mtsinje wa Yorodano ndipo mwa zinthu zina tidaonanso kuti Israel awoloka Yorodano komanso kuyimiritsa magwa awiri achikumbutso tsono lero tilowa mu Yoswa chapter 4 kuyambira verse la 19 ndipo tikalowanso mu chapter 5 ndikulekeza verse lake la 15 mmene tiwone zinthu zitatu zofunika kwambiri zomwe zinachitika ndiye mu programu ya tai tidalekeza ndikunena kuti ana Israeli pano alowa mdziko la Palestine ndipo akutchedwa nzika kapena kuti Ayuda aku Palestine tere tidapitiza kunena kuti mu Yuda amene watuluka mu Palestine amachulidwa kuti ndiye Muyuda woloyelera. Tieni tsono tiyambe kuwerenga Yoswa chapter 4, verse la 19 mpaka na 22. Ndipo anthu anakwera kutuluka mu Yorodano tsiku la 10 la mwezi woyamba na amanga misasa ku Giligal, mbali ya kumawa kwa Yeriko. Tieni tiyambe ndi mawa akuti, Mulungu ndi wadongo solo pochita zinthu. Ndifuna kunena monga Mlaliki 3 verse 1, amina amati, kanthu kalikonse kali ndi nthawi yake. Ndichofuna chilichonse chapasi pa thambo chili ndi mphindi yake. Tsono mwina mwadabwa kale kuti tsono mau awa arantuza chani kwa ife. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Ndikufuna kunena kuti nkhani ili ndi meyi ndiyo chitisachidwi kwambiri. Malinga ndi imene ikugwirizana ndi nthawi yomwe ana Israeli anatulutsidwa mwa Egipto. Pandimeyi itawerengayi. Tikumva kuti ana Israeli analowa mdziko la Palestine pa tsiku la 10 mwezi wa Nisani umene uchulidwa mwezi woyamba wa chaka cha Aheberi. Uwu ndiwo mwezi umene Yehova analamula Ayuda kuti azichita madyerero a Pasika. Ichi ndi chifukwa chakuti panali tsiku la 10 mwezi wa Nisani pamene Israeli analamulidwa kusankha nyama yoti aphe kukumbukira kutulutsidwa mdziko la ukapolo mdziko la Aigipto. Umu ndi mmene timawerenga pa Exodus 12 verse 2 ndi 3. Pamene pali mawu akuti, mwezi uno uzikhala kwa inu woyamba wa miyezi. Muzi uyesa mwezi woyamba wa chaka. Mulangule ndi msonkhano wonse wa Israeli ndi kuti tsiku la 10 la mwezi uno adzitengele munthu yense mwana wankhosa monga mwa mabanja atate wawo, mwana wankhosa pa banja. Tsono taonani zimene zidachitika ndi zakuti ana a Israeli adalowa mdziko la Palestine pa tsiku la 10 lomwe ndi tsiku limene anatulutsidwanso mu ukapolo mu dziko la Egipto. Ndiye pamene masiku awa agwirizana motero zikutanthauza kuti Mulungu anali kuwakumbutsa ana Israeli zakukhulupirika kwake powatulutsa mu ukapolo ndi kuwalowetsa mdziko la malonjezano. Tere pamene akulowa mdziko limeneli ndiye kuti akwanitsa zaka 40 chitulukireni mu dziko la Egipto. Verse 20. Ndipo Yoswa anayimika ku Giligala miyala ija 12 adayitenga mu Yorodano. Ndipo anati kwa ana a Israeli, ana anu akadzafunsa atate wawo masiku akudza ndikuti miyala iyi njachiyani. Pamenepo muzidziwitsana anu ndi kuti Israeli anawoloka Yorodani uyu pouma. Miyala 10 ndi 2 imene inawunjikidwa pa malo a Giligala inali yachikumbutso pa chozizwa chimene Mulungu anawachitira powoloka Yorodani pouma. Komanso chinali chikumbutso ngakhale kwa amitundu ina akunja kwa Israeli kuti Mulungu wa Israeli ndi wamphamvu zosaneneka. Komanso tiyenera kudziwa mgulizano umene ulipo pakati pa miyala 10 ndi 2 ndi ophunzira a Yesu Kristu amene analiponso 10 ndi 2. Mwa njira ina tikunena kuti mulu wa miyala iyi ndi chikumbutso cha ophunzira a Yesu Kristu. Chikumbutso ichi chikufanana pakuchuluka kwa miyala kuti inalipo 10 ndi 2 komanso ophunzirawa analipo 10 ndi 2. Kachiwiri, tikuona kuti miyala iyi inayikidwa pamodzi ndi cholinga choyika chikumbutso pa chozizo chomwe Yehova anachita. Momomonso ophunzira a Yesu nawonso anasiya chikumbutso pa zomwe Ambuye Yesu anachita mwa zolemba zawo mabuku osiyanasiyana amene analemba ophunzirawa. Kachitatu, pali mgwirizano pa nthawi yomwe miyala inayimiritsidwa ngati chikumbutso. Taonani miyala imeneyi inayimiritsidwa pa nthawi yomwe ana a Israeli atangoloka Yorodani kumene kuyimirira kufa ndi kuuka kwa akufa kwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Momwemonso uthenga wabwino unalamulidwa kulalikidwa ku dziko lonse lapansi pamene Ambuye Yesu anafa ndi kuuka kwa akufa. Komanso pali chikhulupiriro chakuti ophunzira ambiri anabatizidwa pa malo amene Yoswa anatulutsapo miyala 10 ndi 2. Kachisanu, tikuona kuti miyala ija anangotola mmadzi muja yosayisema ayi. Momwemonso ophunzira a Yesu ambiri anali osaphunzira. Ndipo mokuyerekeza kwa dziko lapansi, anthu awa sanali woyenera konse kukhala wophunzira a Yesu. Koma taonani kuti ndiwo amene anagwirizana pakuyala maziko a uthenga wabwino wa chipulumutso. Iwowa anayala maziko olimba mabuku onse ndi makalata omwe iwo analemba za Khristu amene aliyonso wathu amene anatiwolotsa pa Yorodani kupyola mwa imfa pamene ananena kuti kwatha. Uku kunali kumaliza kokuchotsa mphamvu ya uchimo ndi kutenga mtendere, chikhulupiriro, chiyero ndi chipulumutso. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano pali phunziro lalikulu lakuti makolo ali ndi udindo ophunzitsa wana wawo uthenga wabwino wa chipulumutso. Uwu ndiwo udindo wa makolo nyumbamo kuwatengera anawo kuchidziwitso cha Yesu. Sindidziwa za inu ngati kolo, kodi mumaudziwa udindo umenewu? Verse 23, pakuti Yehova Mulungu wanu anaphwetsa madzi a Yorodani pamaso panu mpaka mutawoloka, monga Yehova Mulungu wanu anachitira nyanja Ofira imene anayiphwetsa pamaso pathu mpaka titawoloka. Kuti mitundu yonse ya pa dziko lapansi idziwe dzanja la Yehova kuti ndilo lamphamvu, kuti iwope Yehova Mulungu wanu masiku onse. Poyamba tiona kuti chozizo chomwe chinachitika powoloka Yorodani chikugwirizana ndi chimene chinachitika powoloka nyanja Yofira. Ndikunena izi chifukwa chakuti ana a Israeli anatsatira malangizo akuti ayenera kulemba mbiri ya chozizo ichi, ndipo pali umboni pamene tiwerenga pa Masalimo 66 verse lake la 6 pamene pali mawu akuti anasunduliza nyanja ikhale mtunda, anawoloka mtsinje choponda pansi, apo tinakondwera mwa iye. Ndipo pa Masalimo 114 verse 3 pali mawu akuti nyanjayo anayiona ni itawa, Yorodani anabwelera mbuyo. Ndiye mawu onsewa akungosonyeza mgwirizano wa chinthu chomwe chinachitika pa nyanja Ofira ndi pa Yorodani kuti chinali chozizwa ndithu. Tsono mwina nkufunsa kuti kodi zimenezi zitanthauza chiyani kwa ife? Anzanga, Yehova anachita chozizo ichi ndi ana a Israeli. Ndi cholinga cholalimbikitsa kuti alowe ndi kukhala mdziko lomwe Yehova analonjeza makolo awo. Kumbali ina chozizo ichi chinagwira ntchito yochititsa mantha adani a Israeli mdzikomo ndi kuwachotsa mphamvu yakumenya ndi ana a Israeli. Tele mau awa ndi wowona. Popeza adani atava kuwoloka kwa ana a Israeli, mitima yao inasungunuka. Anzanga, ndipofunika kunenetsa kuti chimene Mulungu anachita kwa ana a Israeli, anachita ndi cholinga chowathandiza iwo, komanso chothandiza inu ndi ine lero. Ndipo ndikoyenera kunena kuti chimene Yehova anachita kwa ana a Israeli, anachita kwa anthu onse a dziko lapansi kuti adziwe kuti Mulungu wa Israeli ndi wamphamvu ndithu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kutsindika pano fundo zina zofunika kwambiri. Taonani kuti mchapula chimenechi, taona kuti likasa limatsogolera ana a Israeli limene linaumitsa madzi a Yorodani. Kutanthauza kuti Yesu anali kuwatsogolera polowa Yorodani monga momwe anatsogolera ife mu imfa. Ndipo lero amayenda nafe moyo wathu wa tsiku lonse. Ndipo tikunenetsa kuti Yorodani ndi amene akuimira ifa ya Yesu Kristu, osati ifa ya athu ayi. Ndipo Yosefa ifi akuonetsa zinthu zitatu zofunika kwambiri. Izi ndi monga mbali watsopano kuti ulandilandulidwe chakudya cha mana chileka, ndipo ana Israeli ayamba kudya chakudya chakale cha tiliku, komanso Yoswa akumana ndi wankhondo wa Yehova. Poyamba, tiyeni tione kuti mantha agwira Amoli, monga mamawu tikuwapeza pa Yoswa 5 verse 1. Ndipo kunali pamene mafumu onse a Amoli okhala tsidya la kumadzulo la Yorodani ndi mafumu onse a Kanani okhala kunyanja ya mchere anava kuti Yehova anaphwetsa madzi a Yorodani pamaso pa ana a Israeli mpaka titawoloka. Mtima wawo unasungunuka, analibe somoyo chifukwa cha ana a Israeli. Pano, mau ochititsa chidwi ndakuti mtima wa Akanani unasungunuka. Kutanthauza kuti Akanani anali amantha akulu atava kuti Mulungu wa Israeli waphwetsa Yorodani. Kali ndiya kuti Akanani samayembekezera kuti ana a Israeli akhoza kuwoloka mtsinje wa Yorodani nthawi imeneyi, popeza inali nthawi ya dzinja pamene mtsinjewu unali wodzaza ndi madzi. Tele iwo anadzidzimutsidwa popeza amaganiza kuti anali ndi nthawi yayitali yokonzekera nkhondoyo. Pano Akanani akumudwa kwambiri chifukwa samayembekeza kuti Yehova akhoza kuwathandizira ana a Israeli motere. Anzanga, kodi mumadziwa kuti njerekezi amakhumudwa akaona inu muli kupambana kapena akaona muli kupyola nzovuta zoopsa? Ndipo ndifuna kutsindika kuti pamene muimba nyimbo yakuti ali mbali yanga Yesu, Satana amanjenjemera kwambiri, komanso samava bwino, kotera kuti amayesetsa kusokoneza ubale umene inu muli nawo ndi Yesu Kristu. Verse 2 mpaka na 12 mene tiona mbali watsopano kuti ulandilandulidwe. Nthawi imene Yehova anati kwa Yoswa, udzisemere mipeni ya miyala nuudulenso ana a Israeli kachiwiri. Ndipo Yoswa anadzisemera mipeni ya miyala nadula ana a Israeli pa Gibeya nalaloti. Koma chifukwa chakuti Yoswa anawadula ndi ichi, anthu onse otuluka mwa Igupto, anthu amuna ndi amuna onse ankhondo adafa mchipululu pa njira atatuluka mwa Igupto. Pakuti anthu onse anatulukawo anadulidwa, koma anthu onse obadwa mchipululu pa njira potuluka mwa Igupto sanadulidwa. Tsono malinga ndi mawu amene tawerengawa pakusonyeza kuti mbadwo uwu watsopano sunalabadile kuchita andulidwe umene chinali chizindikiro cha pangano la Abrahamu ndi Mulungu. Ngati mungakumbukire, tidanena kuti pangano la Mulungu ndi Abrahamu ndi limene linapeleka dziko la Kanani kwa ana a Israeli. ndipo kuna alikofunika ndi kuyenera kuti mbadwe una wonso pamene ulowa mdziko la Kanaani ukhale ndi chizindikiro chapanganoli. Momwe monso inu ndi ine tiyenera kukhala nacho chizindikiro chapangano la tsopano, ndicho mwazi wa mwana wankhosa umene unakhetsedwa kupulumutsa inu ndi ine. Haleluya. Tamvani, Ambuye Yesu pa Luka 22:20 adalankhula pa zapangano limeneli ndipo adanena kuti, ndipo choteronso chikho atatha mgonelo ananena, chikho ichi ndi pangano latsopano mmwazi wanga wothiridwa chifukwa cha inu. Ndiye tikhoza kupeza chizindikiro ichi mwachikhulupiriro, mwa ntchito yomwe Ambuye Yesu anayigwira mwa ifa ndi kuuka kwa akufa. Okondedwa, ine ndikutha kuona kuti nthawi ina mtsogolomo pakutha kwa moyo uno padzakhala funso lina lovuta kuyankha kwa amene asanalandire chizindikiro chapangano latsopano. Ili ndi funso lomwe anafunsa mfumu mwini wa phwando pa Mateyu 22:12, pamene anafunsa kuti, mzangawe unalowa muno bwanji wosakhala nacho chovala chaukwati. Verse 6-9, pakuti ana a Israeli anayenda mchipululu zaka 40 mpaka mtundu wonse wa amuna ankhondo wotuluka mwa Igupto utatha chifukwa cha kusamvera mawu a Yehova ndi amene Yehova anawalumbirira kuti sawaonetsa dziko limene Yehova analumbirira makolo wawo kuwapatsa, ndilo dziko moyenda mkaka ndi uchi. Koma ana awo amuna amene anawautsa mmalo mwawo, iwowa Yoswa anawadula popeza anakhala osadulidwa pakuti sanawadula pa njira. Ndipo kunali atatha kudula mtundu wonse anakhala mmalo mwawo mchigono mpaka atachira. Ndipo Yehova anati kwa Yoswa, lero lino ndakukunkhunizirani mtozo wa Aigipto. Chifukwa chake dzina la malowo analitcha Giligala kufikira lero lino. Kuchokera ku ndime ino tikuona kuti kuuzimu ndi kuthupi ana a Israeli sadasunge mwambo wa mdulidwayi umene ndi chizindikiro chapangano la Abrahamu. Taonani kuti ana a Israeli anayenda mchipululu kwa zaka 40 kufikira akuluakulu onse anachoka kwa Igupto adafa. Awa ndiwo amene anali atachira mdulidwe. Tsono wana amene Yehova anawapatsa ndiwo amene lero Yoswa akuwachita mwambo wa mdulidwe. Tsono pamene Yoswa akuchita mdulidwe umenewo, tikubva kuti ndiyo nthawi yomwe Mulungu anali kukunkhuniza kapena kuti kuchotsa chitonzo kaya chisautso cha Aigupto pa ana a Israeli. Ndiye pamene mwambo wa mdulidwe unalekeleredwa ndi ana a Israeli, zikutanthauza kuti chitozo cha Aigupto chinali chikanali pa iwowa mpaka nthawi yomwe anali kuzungulira mchipululu. Tsono pamalo pamene Yoswa anali kuchita mdulidwe uwu panali kutchedwa kuti Giligala, kunena kuti kukunkhuniza. Anzanga, kodi inu machimo anu anakunkhunizidwa pamene mudalandira chizindikiro chapangano latsopano mmwazi wa Yesu? Verse 10, ndipo ana a Israeli anamanga misasa ku Giligala nachita pasika tsiku la 14 la mwezi madzulo mzidikha za Yeriko. Israeli anachita chizindikiro cha mdulidwe pamene nyengo ya vula inali kupita kumapeto. Apa ndi pamene anachita madyerero a pasika. Atatha mwambo uwu ndi pamene chitonzo cha Aigupto chinakunkhunizidwa pa ana a Israeli. Ndipo popeza Mulungu analonjeza kupereka dziko kwa mbewu ya Abrahamu, tere tsopano lonjezo lija lakhala pafupi kukwaniritsidwa. Tsono nkhani yonseyi ili ndi phunziro la moyo wa uzimu kwa ife tonse lero. Phunziro ndi lakuti moyo wathu wakale suli bwino popeza sungathe kutithandiza kupeza madalitso a uzimu. Tavani zomwe akunena Paulo pa Galatia 5:17, pamene akunena mawu akuti, pakuti thupi lilakalaka potsutsana naye mzimu, ndi mzimu potsutsana nalo thupi, pakuti izi sizilingana. Kuti zimene muzifuna musazichite. Ndiye mau awa Paulo anapeza kuti mulibe chinthu chabwino mmoyo wakale. Ndipo mawu ake atatapasika. Anadya tirigu wa khwimbi wa mdziko, mikate yopanda chotupitsa ndi tirigu wokazinga tsiku lomwe lija. Koma mawu ake mana ataleka, atadya iwo tirigu wa khwimbi wa mdziko, ndipo ana Israeli analibe somana, koma anadya zipatso za dziko la Kanani chaka chomwe chija. Ndiye tikamalenga pa Deuteronomy chapter 28, timapeza kuti pali chiphunziso chakuti kuvela kumabweretsa mdalitso, ndipo kusavela kumabweretsa chilango. Ndiye chiphunziso ichi chikuonekera mu ndime imene tangoverengayi. Taonamo kuti pamene Israeli anavela pakuchita mwambo wa ndulidwe ndi kuchita mwambo wa Pasika, Mulungu anawadalitsa ndi chakudya cha zokolola zoyamba za dziko la Kanani. Tsono pa tsiku lotsatira, chakudya cha mana chomwe akhala akudya nthawi yonse kwa zaka 40 mchipululu chinaleka kutsika. Ichi ndi chifukwa chakuti tsopano ana Israeli adzipeza chakudya chawo kuchokera ku nthaka ya dziko lomwe Mulungu anawalonjeza. Verse 13 mpana 15. Tsopano mu ndime yotsatirayi tikumana ndi mlendo amene ali mkulu wa ankhondo. Ndipo kuna alipo khala Yoswa ku Yeriko. Anakweza maso ake napenya. Ndipo taona panaima munthu pandunji pake ndi lupanga lake losolola mdzanja lake. Namuka Yoswa kuli iye nati, uvomerezana ndi ife kapena ndi adani athu? Nati iya, koma ndadza ine kazembe wa ankhondo a Yehova. Pamene po Yoswa anagwa nkhope yake pansi na apembedza nati kwa iye, anenanja mbuye wanga kwa mtumiki wake? Ndipo kazembe wa ankhondo wa Yehova anati kwa Yoswa, vula sapato yako pa phazi lako, pakuti malo upondapo popatulika. Nachita Yoswa chomwecho. Iyi ndi nkhani inanso yomwe ndiyofunika kwambiri, popeza ikuonetsa kuyitanidwa ndi kukhazikitsidwa kwa Yoswa. Inu mukuonetsetsa mupeza kuti zikufanana kwambiri ndi mmene Mose anayitanidwiranso. Iye anawuzidwa kuvula sabato ku mapazi ake, chifukwa malawa amene anali kupondapo anali woyera. Mawu awa tikuwapeza pa Exodus 3 verse 5. Nkhani iyi inayambika pamene ana Israeli anali atakhala pa chigono kutsidya kwa Yorodano. Nkhani iyi nkuti Yoswa anali kuyang'ana dziko la Kanani ndi malo onse amene anamanga mahema wawo. Ndiye atatukula maso ake ku mapeto a chigono, anaona munthu wina amene anasolola lupanga lake. Tsono iye ngati mtsogoleri wa Israeli, komanso ngati munthu amene anatsogolerapo kale nkhondo, anapita ndi kumufusa ngati anali kumbali yake kapena kumbali ya adani. Tele munthu uja anayankha kuti anali wamkulu wa ankhondo akumwamba. Ndiye chochititsa chidwi ndi chakuti Yoswa atabva mau awa anagwa nkhope yake pansi kuchita ule munthuyo, popeza anazindikira kuti ndiye mthenga wa Yehova. Okondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni timalize ndi funso lakuti, chifukwa chiyani Yoswa ali mtsogoleri komanso ali wamkulu wa gulu la nkhondo anagwa pansi? Yankhundira kuti Yoswa anazindikira kuti ulamuliro wake siwomaliza ayi, koma kuti pali wina woposa iye. Iye ndi wotumidwa chabe. Ndipo phunziro ndi lakuti mtsogoleri ayenera kudzichepetsa pamaso pa Mulungu. Lero tilekeza pano, koma ndikukumbutseni kuti timasantula Yoswa folo kuchokera pa verse 19 mpaka kukalowa mu Yoswa 5, talekezera pa verse lake la 15. Mmene taona zinthu zitatu zikulu-zikulu zofunika zomwe zinachitika. Monga kuti Israeli anachita ndulidwe, mana analeka, ndipo Yoswa akukumana ndi wankhondo wakumwamba. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zokoma izi zolimbikitsa zomwe tamva mprogramu yathu ya lero yatisanthule Bible. ndipo tamva zimenezi kudzera mwambale Osman Chilola Manda amene atsogolera mukusanthula buku lopatulika posanthula mawu a Mulungu kuchokera ku buku la Yoshua lomwe tangolimva kumene. Mprogramu yathu yotsatira tizapita mu chapter 5 kwa makamaka mu chapter 6 ndizimenezi zamva mprogramu yathu yotsatira kuti zamveza mbiri za momwe ana Israeli anagonjetsera Yeriko palika korasi pajaiti Yeriko wagwa, Yeriko wagwa, tizamva zambiri mprogramu yathu yotsatira. Kodi mulinde mangali onse kapena umboninso tilembereni ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org kapena kukera i tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Ambuya kudalitseni ndipo ndikulimbikitseni tieni tiende mawu a Mulungu.